яно на сённяшні момант працуе як аўтапрэзентацыя ўлады. І спыніць, напрыклад, вось тое самае шоу, гэта значыла б разбурыць уласную гэтую прэзентацыю. Адмовіцца ад аўтапрэзентацыі ў такім найбольш прывабным выглядзе яна ніколі не здолее. Для ўлады, фактычна, людзей няма. Ёсць яе свята. І таму усе асобы канкрэтныя, гэта ўсё другаснае. Тое, дарэчы, вяртаючыся да працы медыа, што фактычна кожныя дзве хвіліны паказвалі лідара нацыі ў натоўпе грамадзян, гэта таксама было паказальна. Гэта, безумоўна, быў пэўны спектакль, медыя-спектакль. І, натуральна, сарваць яго было ніяк немагчыма. То бок, ўлада фактычна зрабіла, як было ёй зручна, а не так, як было трэба па-людску. І вось гэтае супярэчанне для мяне найбольш істотнае.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел журналист газеты «Беларусы и рынок» Паулюк Бековский и культуролог Максим Жбанков. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Поштовая скрынка 111. Агляд листу на свободу. Нам пишет Миколай Буснюк со Шклова. У авторитарной державе заохвочивает глупство и обмежованность. Людьми, нездольными самостоятельно мыслить, кировать легче, чем теми, кто мае самостоятельную думку. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Гэтая передача у нашем суботнім вечаровым эфиры. А сёння у заключнай чвэрці гэтай гадзіны інтэрв'ю з старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячкам Станкевічам. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Некалькі десяткаў людзей пацярпелі ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Менску. Каля 30 людзей шпіталізаваны, 4 чалавекі знаходзяцца ў рэанімацыі. Толькі ў 6-м менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Перамосцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5 тысяч чалавек наведалі вайскова-спартовае шоу на так званай лініі Сталіна. Грамадзянін ЗША, адвакат Эммануіл Зельцер, арыштаваны ў сакавіку Камітэтам дзяржаўнай бяспекі Беларусі, можа не дажыць да суду. Так мяркуе амерыканскі лекар Алберт Бенчабата, які аглядаў Зельцера 26 чэрвеня ў ізалятары КДБ. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць працаваць падчас выбарчай кампаніі ў Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Чацвёртага ліпеня грамадзяне ЗША адзначаюць Дзень Незалежнасці. Фактычна, гэта дзень нараджэння краіны. У пятніцу ёй споўнілася 232 гады. Асноўныя ўрачыстасці з нагоды свята адбываюцца ў цэнтры Вашынгтону. З нагоды Дня Незалежнасці ЗША ў нашым сённяшнім эфіры інтэрв'ю з старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячкам Станкевічам. Вячка Станкевіч вядомы слухачом Радыё Свабода як колішні кіраўнік беларускай службы радыё. З Вячкам Станкевічам гутарыць Сергей Навумчык.
Спадрабяшка, што для вас асабіста значае вось гэтае свята Дзень Незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі?
4 ліпеня гэта якраз Дзень Незалежнасці, які адзначаецца амерыканцамі ў такі даволі празаічны спосаб у параўнанні да святаў незалежнасці ў іншых дзяржавах. Ну, напрыклад, сёння вечарам, заўтра і послязаўтра будуць фаерверкі ў усіх блізкіх гарадках, таксама некаторыя парады, у якіх бяруць удзел не вайсковыя адзінкі, а проста або скаўты, або школьнікі, або часам ветэраны. Ну і вакол гэта таксама розныя такія сімейныя святы, розныя барбекю і падобнае. Так даволі такі празаічны спосаб святкавання, але значэнне самога дня такое вельми глибокое, бо люди саправды разумеюць, что яны маюць у своих руках, что это незалежность, саправды ёсць незалежность особы, а не только трыманне улады праз державу.
Беларуска-американская задзіночанне існуе больш як паўстагоддзя, больш як год таму вы абраны яго старшынём. У якім стане цяпер беларуска-американская задзіночанне, якія мае філіі ці пашыраецца?
Справа ў тым, што ад пачатку это быў 49-й год, так цяпер амаль 60 гадоў. Так зразумела, павінны наступаць змены. Ну, але тут у сувязі з тым, што не было прыплыву новых людзей да арганізацыі і да новага свету, американской державы. Таким чином организация пошла слабеть, бо все-таки люди отходят, а новые спочатку приходили, другого поколения из молодших, але потом это уже и спынилось. Так тому организация на полный час ослабела, но это было довольно нормально, и тогда пошли появляться новые люди, и при этом не все надто зацікавленные долучаться и узмацнять организацию. И таким чином довгий час, некоторые правила, которые должны были отбываться, например, годовые сходы або конгрессы, которые должны отбываться, что два года не отбывались. Теперь крыху эта ситуация меняется, але есть певные тяжкости, бо коли люди отвыкли от працы по воле правил, тогда вельми тяжко это менять. Но мы теперь в таким стане, организация поширается, некоторые адзінкі, якія існавалі раней, аднаўляюцца, некаторыя новыя стараюцца, бо ўсё-такі новапрыезджых шмат больш расцярушаныя па цэлых Злучаных Штатах, чым сі гэта было раней.
А што вы можаце сказаць пра маладое пакаленне дыяспары ў Злучаных Штатах Амерыкі?
Маладое або новае пакаленне, новыя людзі, якія прыязджаюць, яны дзеляцца на часткі, я сказаў бы, у параўнанні да тых эмігрантаў, якія прыбылі сюды паўстагоддзе таму. Большиня все-таки теперь это экономичные мигранты, яких цікавить основно семейное життё и як найлепей обеспечиться материально. А с тех, что готовы долучиться або с политических мотивов находятся за межами Беларуси, ну так как само делятся на частки, некоторые долучаются и берут удел и обновляют организацию. Ёсць іншыя, якія лічаць, што яны лепей ведаюць і больш мадэрна сябе паводзяць, карыстаючыся усімі тэхнічнымі спосабамі. Ну і ёсць такія, што ствараюць новыя свае арганізацыі, якія ў некаторых дачыненнях супрацоўнічаюць са старымі, такімі як беларуска-американская задзіночанне, у некаторых канкуруюць. Ну канкурэнцыя можа быць здаровая або не зусім. І ёсць і такое, і такое. Ну і таксама былі выпадкі, дзе былі спробы як бы пераняцца асноўна маёмасці, ну пакуль што даецца ад гэта абараніцца.
Нагадайце, якія суполкі беларускай моладзі ў Амерыцы дзейнічаюць, у тым ліку і ў Нью-Йорку?
Ну такія дзве найбольш вядомыя, это аднаўленне раней існуючай арганізацыі згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, ZBMA, якая фармальна связанная с белорусско-американским задиночением, это как бы молодшая филия задиночения. Недавно поведомила такая организация, которая называется «Белорусский молодевый рух Америки». Про их наиболее чувать на интернете, плюс некоторые мероприятия, которые они проводят. Как эта организация працует, мне довольно тяжко ориентоваться, бо не видать формальной працы и формального існавання как кіраўніцтва організації і так далі.
Праз два місяці відбудеться великий форум білорусів Північної Америки. Може бути некілька слов про його?
Це таке мероприємство, яке працюється вже близько 60 років. Перший раз білоруси Північної Америки споткалися якраз на межі Злучених Штатів і Канади, коли водопаду Ніагари. Ну і від того часу, 102 роки, такие съезды, встречи, как их называют, отбываются в разных местах Канады и Соединенных Штатов. Пригадаю, некоторые города, где отбывались, ну, скажем, около Нью-Йорка, Кливленда, Детройта, так само было в Нью-Джерси, в Канаде, в некоторых городах. Ну и наступная, это уже 28-я встреча белорусов Северной Америки, отбывается около города Кливленд, как раз в таком грамадсько-культурным центре, который называется Полоцк. Там есть и церква, есть так само и громадские залы, и место для отпочинку. Так сподіваемся, что это будет використано в найлепший способ. И там будет конференция на тему «Году державности Беларуси в связи с 90-ми годками БНР». Ну и так само концерты, ну и так и больше такие сябрусские дочинения помеж людьми, которые приедут.
З старшынём беларуска-американскага адзіночэння Вячкам Станкевічам гутарыў Сергей Навумчык. А зараз у працяг амерыканскай тэмы пра вынікі аднаго з сацыялагічных даследаванняў у США. На мінулым месяцы былі апублікаваныя вынікі даследавання, з якога вынікае, што ў краіне назіраецца ўсё большая блытаніна адносна значэння амерыканскай нацыянальнай ідэнтычнасці і страта зацікаўленасці ў яе падтрыманні. Падрабязней Ян Максімюк.
Дослед фінансава падтрымала фундацыя Лінды і Гары Брадлеяў з гораду Мілвокі ў штаце Уісконсін. Таму ён займеў назву «Праект Брадлеяў». Даклад, апублікаваны ў пачатку чэрвеня, мае загаловак «E pluribus unum» – «Адзінства з разнароднасці». Гэтая лацінская фраза была афіцыйным дэвізам краіны да 1956 году, калі Кангрэс ЗША замяніў яе ангельскім выслоўем «In God we trust» – «На Бога спадзяемся». У 2007 годзе аўтары праекту Брадлеяў замовілі апытанне прадстаўнічай групы больш за 2400 амерыканцаў наконт нацыянальнай ідэнтычнасці. Ты правялі гутаркі з вядомымі ў краіне навукоўцамі, журналістамі, палітолагамі і іншымі заўважнымі постацямі публічнага жыцця. Паводле апытання, 84% амерыканцаў цвердзяць, што існуе адметная амерыканская нацыянальная ідэнтычнасць. Апытанне ўстанавіла, што амерыканцы разумеюць сваю адметнасць перш за ўсё як прывязанасць да свабоды. Свабоды слова, свабоды рэлігіі, свабоды выбару жыццёвых магчымасцяў, палітычнай свабоды. Набор свойстваў амерыканскага духу ўключае такія паняткі, як канкурэнцыя, індывідуалізм, аптымізм, упэўненасць у сваіх сілах, рэлігійнасць, патрыятызм. Разам з тым, ажно 63% амерыканцаў лічаць, што пачуццё амерыканскай нацыянальнай ідэнтычнасці слабее, а 24% сцвярджаюць наўпрост, што амерыканцы настолькі падзеленыя, што ўжо не ў змозе ўтрымаць агульнай нацыянальнай ідэнтычнасці. Што больш, пераважная большасць амерыканцаў пагаджаецца, што наступае своеасаблівая балканізацыя Амерыкі. Людзі дзеляцца ў ёй паводле этнічных і культурных прыкметаў. Так лічыць 80% белых амерыканцаў, 86% чорных і 74% іспанаамерыканцаў. Праблему падтрымання нацыянальнай ідэнтычнасці амерыканцаў даклад «E pluribus unum» фармулюе ў наступны спосаб. Амерыканская нацыянальная ідэнтычнасць грунтуецца не на супольным этнічным паходжанні, а на наборы ідэяў. Веданне таго, за што змагаецца Амерыка, не перадаецца ў спадчыну генамі. Гэтага трэба вучыць, як наступныя пакаленні амерыканцаў, так і тых, якія прыязджаюць пасяліцца ў гэтай краіне. Нічога дзіўна, што заклад у парадку нацыянальнага абмеркавання рэкамендуе засяродзіць увагу адукацыйнай сістэме ў краіне на больш дбайным навучанні амерыканскай гісторыі да ўшанавання нацыянальных герояў і месцаў гістарычнага значэння. Аўтары праекту Брадлеяў таксама бачаць неабходнасць у запачаткаванні нацыянальнай праграмы, якая запэўніла б, што ўсе перасяленцы ў Амерыку авалодаюць ангельскай мовай і зразумеюць дэмакратычныя інстытуцыі ў такой ступені, якая дазволіла б ім паўнавартасна ўдзельнічаць у амерыканскім ладзе жыцця.
Расказваў Ян Максімюк.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэткай Джэці. У продажы нядаўна з'явіліся ейныя дзве кнігі «Фантом» і «Забіў сабе Сакрата». Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе аповесць чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», што выйшла ў перакладзе на беларускую мову Марыі Мартысевіч. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Алесь Чоба. Прагучаць таксама ягоныя вершы з новай кнігі «Край мой шчаслівы».
Дом літаратара ў нашай суботняй вечаровай праграме.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся за свободой.